Dan gara-gara itu juga When the Past Was Wrong sempat kayak hampir berubah haluan jadi agak horor juga.
Oh iya.
Tapi untung kita kembali ke jalan yang benar.
Halo, balik lagi bersama saya Adam Riza Smita. Hari ini kita akan masuk ke dalam segmen baru, yaitu Bedah Game. Sudah ditemani oleh Mbak Rena. Halo Mbak Rena.
Hai.
Oke, thank you ya sudah datang ke sini buat sharing-sharing. Mungkin aku perkenalkan Mbak Rena sedikit, nanti boleh ditambahin ya. Bagi yang belum tahu, hari ini kita akan ngebahas game yang judulnya When the Past Was Around, karya dari Mojiken, dan Mbak Rena ini adalah kreatornya, betul ya?
Iya, benar sekali.
Yes, aku inget banget pertama ngelihat game ini di Pens, kamu inget nggak? Kita waktu pertama kali kamu ngasih preview.
Pens kapan ya?
Waktu
aku
ada
lupa.
Ngisi talk show di Pens, terus kita berdua sama-sama jadi speaker, terus di situ kamu ngasih lihat showreel trailer dari When the Past Was Around. Itu kayaknya mungkin berapa ya? 2 tahun, 3 tahun lalu apa udah lama?
Wow, iya ya. Kok aku malah lupa.
Tidak recall.
Oke.
Ini sebagai ibunya WPWA, boleh di intro sedikit nggak? Ini game bercerita tentang apa dan mainnya gimana? Dari sudut pandang ibunya nih, aku pengen tahu nih. Dia memperkenalkan anaknya kayak apa sih?
Jadi WPWA itu adalah game soal moving on. Jadi ini menceritakan dari sudut pandang seorang wanita bernama Eda. Dia itu seorang pemain biola yang sedang kehilangan hasrat berkaryanya. Nah, pada waktu dia kehilangan hasrat berkarya itu, dia bertemu dengan sosok yang kita nyebutnya Tuan Burung Hantu, Mr. Owl ini. Dan di dirinya Mr. Owl inilah si Eda menemukan kembali hasrat berkaryanya beserta rasa cintanya dia terhadap musik maupun terhadap Owl.
Kayak ah, gitu. Mantap.
Dan
ini
main, kenapa?
Nggak apa-apa, lanjut dulu aja.
Lanjut dulu. Dan di sini gameplaynya kita pakai point and click puzzle game, jadi kayak kita tidak menggunakan dialog sama sekali dalam game ini, tapi kita tetap ingin menceritakan kisahnya Eda dengan menggunakan puzzle dan sequence dan sesuatu yang tanpa dialog itu tadi.
Iya, ini menarik banget nih. Mungkin ini sedikit pemberitahuan buat teman-teman yang nonton ya. Ini karena kita namanya Bedah Game, jadi mungkin nanti akan sedikit nyerempet-nyerempet dengan spoiler. Jadi yang nggak suka dengan spoiler mungkin bisa nanti mainkan dulu baru balik lagi ke video ini ya. Takutnya nanti kayak, aduh aku jadi tahu nih karakter ini gimana gitu. Jadi siap-siap aja. Nah ini tadi kan menarik nih, Mbak Rena sempat mention tidak menggunakan dialog. Nah ini aku penasaran nih, kenapa memilih untuk tanpa dialog?
Mungkin pertamanya kita belajar dari, kan sebelum When the Past Was Around ini aku sempat ngerilis game kecil-kecilan judulnya A Raven Monologue. Nah di situ konsepnya juga hampir sama, jadi kayak kita lebih kayak storybook yang kita cuman balik-balik halaman aja, tapi menceritakannya tetap kita cuman pakai gambar dan tanpa dialog. Jadi kayak kalau misalnya yang teman-teman di sini ngerti kayak semacam apa ya, silent manga atau silent storybook yang dia beneran kayak buku cerita anak-anak, tapi isinya itu cuman gambar aja, nggak ada narasinya, nggak ada dialognya kayak gitu. Nah, dan aku kayak pengen menuangkan konsep itu ke dalam game, jadi nggak cuma dari media cetak aja, media penceritaan seperti komik atau storybook aja, tapi aku pengen coba itu jadi game deh. Soalnya apalagi banyak game juga yang sebenarnya apa ya, Secara gameplay orang-orang udah nggak perlu tahu dialognya lagi, cuman apakah kita bisa menceritakan sebuah cerita lewat itu yang pengen aku eksekusi di When the Buzzsaw's Run.
Itu di Raven Monologue di si tapi ada dialognya ya, tapi genrenya sama-sama
banyak
point and click ya. Ini juga point and click yes, tapi tidak menggunakan dialog. Nah, ini apakah emang seorang Mbak Rena ini fans genre point and click atau gimana? Kenapa semuanya point and click gitu?
Kalau dibilang fans, iya mungkin. Jadi kayak aku apa namanya suka main game-game puzzle gitu juga. Dan apa ya, secara penyampaian cerita, entah kenapa yang paling cocok yang apa ya, karena kita juga sempat ada pengalaman waktu bikin She and the Lightbearer yang juga dia point and click dan bercerita juga, jadi kayak kita udah tahu caranya, coba kita bikin yang lebih polis lagi sih, kayak gitu. Jadi ketimbang nyoba media yang lain untuk saat ini, aku kayak lebih pengen coba tetap explore di point and click tapi dengan pendekatan yang berbeda.
Ini kan lebih susah ya tanpa dialog. Atau sebenarnya gini, perbandingan antara si sama WPWA nih, yang satu ada dialognya buat bercerita, ada satu yang nggak ada dialog buat bercerita. Nah, Mbak Rena nih sebagai kreatornya ngerasa lebih mudah bercerita tanpa dialog atau lebih susah bercerita tanpa dialog?
Ada apa ya ngomongnya ya? Ada susahnya masing-masing sih lebih tepatnya. Jadi kayak kalau sama di She and the Lightbearer, susahnya adalah kita ini bikin game untuk orang banyak, nggak cuma Indonesia, jadi untuk internasional juga. Jadi kita harus benar-benar ngerti caranya bikin dialog yang utama adalah di bahasa Inggris. Sedangkan pengalaman menulisku selama ini itu bahasa Inggris itu nggak sebanyak dari pengalaman nulis bahasa Indonesia. Jadi kurasa kayak apa namanya, tantangannya kalau di She and the Lightbearer lebih di situ. Dan kalau di WPWA tantangannya mungkin lebih kayak, kan game ini kan dikerjakan oleh banyak orang ya. Jadi kayak justru walaupun tanpa dialog, semua adegannya itu harus benar-benar kita runtut jadi satu-satu habis ini apa namanya, jadi kayak tiap chapter ini kejadiannya apa yang terjadi di tiap ruangan ini, bakal ada apa aja, apa yang mau kita ceritakan, itu harus benar-benar tertulis secara rinci agar nggak ada kesalahpahaman antara tim yang satu dengan yang lainnya, kayak gitu. Jadi walaupun tanpa dialog, malah kita tetap aja nulis skrip kayak gitu.
Oh, ini ada skripnya ya sebenarnya ya, ceritanya akan seperti apa, baru nanti dituangkan dalam bentuk gambar gitu ya.
Ya, kayak gitu. Cuman jadinya kayak apa namanya, kita bercerita ke playernya nggak berupa kita nulis bahasa Inggris, tapi berupa puzzle design kayak gitu.
Ada terinspirasi game apa nih ketika bikin game ini, kayak main sebuah game terus kayak, wah ini menginspire banget aku untuk bikin game dengan tipikal seperti ini?
Kalau dari game sih lebih ke Florence sama Rusty Lake.
Oke, yang kedua aku nggak main, cuma yang pertama aku main, dan iya sih kayaknya emang feel-nya mirip ya. Mereka juga nggak pakai dialog ya si Florence itu, atau ada ya?
Iya, nggak pakai dialog ada. Dan apa, formatnya lebih kayak webtoon gitu kan, jadi kayak komik tapi nggak ada dialognya, jadi ya lebih banyak Florence-nya. Dan yang lucunya kayak waktu awal-awal bikin, kita juga kalau nggak salah itu pas zaman-zamannya Resident Evil 2 lagi remaster, terus kita juga jadi cari-cari lihat puzzle desainnya RE itu kayak gimana.
I see. Oke, okay. Ini mungkin agak mundur. When the Past Was Around ini, itu dia pertama kali lahir, itu prosesnya gimana? Apakah based on, wah ini kayaknya lagi rame nih genre game seperti Florence, yuk kita bikinnya seperti ini, market based driven, atau pengalaman pribadi atau ide dari internal gitu, jadi kayak product driven dari kreatornya?
Mungkin kayak yang jelas pertama, karena game ini tercipta dari Mojiken Camp, jadi kayak otomatis kayak sudah tanda kutip dipaksa buat bikin desain sebuah game yang kira-kira dia kayak apa ya, gamenya kecil, nggak terlalu besar dan bisa dikerjakan sama teman-teman musikan juga kayak gitu. Lalu kalau soal ide besarnya, mungkin bisa dibilang kayak When the Best Was Around ini semacam spiritual suksesornya Raven Monologue. Jadi kayak jadi kan Raven Monologue juga aku bikin waktu Magician Camp, waktu Game Jam, dan itu kayak termasuk game yang aku bikinnya paling nyaman selama ini gitu. Jadi kayak gimana kalau misalnya ketimbang apa namanya, kan itu kan dalam waktu Magician Camp pada saat itu dalam keadaan She habis rilis juga, Shane the Library habis rilis, dan aku kayak cari-cari refreshing nih, kalau bisa jangan yang segede She, tapi tetap kita coba bikin sesuatu yang baru, tapi tetap aku juga nyaman dan tetap bisa dikerjain sama teman-teman Magician juga, kayak gitu. Dan jadi ya kayak sejak awal memang pengen bikin yang tanpa dialog, dan kalau bisa juga apa ya, ceritanya itu simple tapi juga secara nggak langsung juga relate sama orang-orang. Dan itulah kenapa aku kayak apa ya, pengen bikin cerita romans, habis bikin si yang sangat anak-anak dan fairy tale kayak gitu. Terus yang sekarang yang ini aku pengen coba bikin untuk ke market yang lebih dewasa kayak gitu.
Oke, sekarang kita coba masuk lebih personal ya kepada gamenya. Ini yang menulis ceritanya siapa?
Yang nulis cerita, awal ceritanya sebenarnya dari aku, tapi kalau soal nulis cerita kayaknya udah banyak campur tangan dari teman-teman juga. Jadi kayak waktu Magician Camp pun kita juga apa namanya ngerembuk ceritanya bareng-bareng, terus kira-kira sebaiknya kita menceritakan apa. Jadi kayak waktu awal-awal pitching ide itu aku benar-benar, pokoknya aku ada dua karakter nih, Eda sama Owl, tapi masih belum kepikiran kayak sebenarnya mereka ini kenapa sih kayak gitu loh. Itu yang akhirnya aku dibantu teman-teman Magician juga. Terus ketika udah ada apa namanya mau kolaborasi sama Toge Production juga akhirnya dibantu sama teman-teman Toge Production juga kayak gitu. Jadi kayaknya kalau nunjuk siapa yang nulis mungkin agak susah soalnya memang dibikinnya barengan kayak gitu.
I see. Tapi apakah ini based on apa misalnya pengalaman pribadi atau kejadian yang menginspirasi atau terinspirasi sebuah cerita, kisah cinta yang seperti ini?
Kalau inspirasi kisahnya sih aku kayak dari inspirasi karakternya dulu deh. Jadi kayak dari Eda sama Owl ini, aku suka karakter-karakter yang kayak True Beauty and the Beast gitu. Tapi kayak komik Ancient Magus Bride. Jadi kayak kalau dilihat tuh kayak ada kombinasi si cowok monsternya terus sama ada cewek yang kelihatan ordinary. Jadi kayak aku pengen bikin kombinasi dua sepasang yang agak aneh ini tadi gitu sih, kayak gitu. Dan kalau soal cerita sendiri mungkin kalau secara keseluruhan tetap karya fiksi ya, tapi karena ini kebetulan juga aku kerjain bareng pacar jadi kayak apa, kadang-kadang itu waktu kita desain puzzle-nya, waktu kita desain kira-kira apa yang terjadi sama Eda selanjutnya, itu kita sering juga kayak berkaca sama apa yang sudah pernah kita alami selama ini, atau kayak kesukaan masing-masing. Kayak segampang misalnya aku suka minum kopi dan mas pacar suka minum teh misalnya, kayak gitu. Jadi aku jadi kayak di dalam, kalau misalnya bisa lihat di dalam gamenya kelihatan apa namanya Eda sama Owl kayak punya preferensi minuman masing-masing kayak gitu. Jadi kayak lebih ke detail-detail kecilnya kayak gitu.
Berarti kamu Owlnya ya? dari sekian banyak binatang atau monster yang ada di luar sana, kenapa perwujudannya burung hantu?
Kalau soal burung hantu, Actually, kayak awalnya aku juga sempet cari-cari dulu sih, kayak apa ya, kira-kira karakter si pacar monsternya ini bakal bentuknya kayak gimana sih, kayak gitu. Apakah karena aku habis bikin Shane the Black Barrel juga, apakah sebaiknya pacarnya ini kepala tanaman atau yang sebagainya. Tapi juga habis itu aku searching-searching tanaman atau binatang yang dia melambangkan masa lalu. Dan waktu itu aku menemukan bahwa apa ya, burung owl ini, burung, si burung hantu ini, dia kayak melambangkan, ternyata melambangkan selain masa lalu, melambangkan wisdom juga, terus juga melambangkan knowledge juga, kayak gitu. Jadi kayak entah kenapa ini cocok banget untuk Eda yang pada waktu di timeline di gamenya ini dia sedang kehilangan arah dan sebagai, dan dia butuh sosok yang bijak untuk menuntunnya mencari jati dirinya lagi, lebih kayak gitu.
Itu ternyata kenapa burung hantu ya. Sempat bertanya-tanya nih, ada apa di balik pemilihan binatang itu? Ternyata karena elemen pas masa lalu dan juga wisdom. Menarik-menarik. Di universe yang kamu bikin, ceritanya nih di dalam universe-nya WPWA, itu antara si Eda yang manusia biasa dengan, ini mungkin agak apa ya, udah mulai agak meta kali ya, dia membayangkan ini sebagai burung hantu, atau memang dia sebenarnya manusia, cuma direkam dalam memorinya Eda sebagai burung hantu, atau antara manusia dan creature lain di dunia itu sebenarnya berdampingan gitu, emang ada burung hantunya, ada binatang lainnya, atau apa segala macamnya. Kamu sempat nge-create gak sih worldnya?
Aku bingung menjawab biar gak spoiling.
Kan udah spoiler alert tadi.
Spoiler alert. Jadi sebenarnya kayak apa namanya, aku paling suka kalau misalnya itu bisa aku serahin ke player ya sebenarnya, kayak apa namanya, apakah ya seperti pertanyaannya Mas Adam tadi, kayak apakah semuanya itu benar-benar burung hantu atau cuman Eda liatnya awal itu sebagai burung hantu atau tidak. Itu kayak sampai akhir pun kita sebagai developer kayak masih apa ya, itu benar-benar open to interpretation kayak gitu. Jadi kayak kalaupun mau pastinya seperti apa, aku masih belum bisa bilang sih.
Menarik. Kayak gitu. Jadi apa, karena pun nggak ada dialognya, jadi memang sebagai developer memberikan ruang buat player untuk menginterpretasikan masing-masing ya, ini menurut mereka experience-nya akan seperti apa.
Yes.
I see. Oke, itu menarik banget. Cuma yang kelihatan jelas itu settingnya sangat dekat dengan Indonesia ya? Atau itu gabung-gabung? Ada kesengajaan nggak untuk memasukkan Indonesia di situ?
Memang ada kesengajaan, jadi kayak apa namanya? Tapi kita nggak spesifik ngomong bahwa ini di suatu tempat di Indonesia, tapi kayak kita cari referensinya ya sesuai dengan apa yang ada di sekitar kita, kayak gitu. Jadi kayak ada tampilan gambar kota itu aku ngambil dari jalan Tunjungan yang ada di Surabaya, kayak gitu. Terus apa namanya, kalau misalnya di luar negeri kan kayak apa ya, wanita lajang itu biasanya tinggalnya di apartemen sendirian, sedangkan kalau misalnya di Indonesia kan masih belum umum yang kayak gitu. Jadi aku pilih dia tinggal di sebuah kos-kosan.
Iya, kos-kosan gitu. Banget itu.
Yang ada kemocengnya juga. Ya kayak gitu sih. Jadi kayak apa ya, juga ada kotak posnya, tetap pakai kotak pos yang pos Indonesia yang urim itu, kayak gitu. Jadi kayak nggak spesifik kita ngomong dia di Indonesia belahan mana, tapi at least kayak aku pengen masukin unsur-unsur Indonesia ke dalamnya, walaupun itu bukan fokus utamanya.
Ada yang notice nggak dari, ini kan playernya internasional ya, ada yang notice nggak mereka, ih ini apa lucu banget, atau ih ini kok mirip kayak di mana gitu, bukan orang Indonesia pasti ya, misalkan orang luar ngelihat sesuatu yang asing ini, apakah jadi ngerasa ini menarik banget?
Yang mungkin yang lu yang sempat aku tahu mereka ngomong gitu itu lebih waktu kita sempat share kayak fun fact gitu di Twitter soal Eda itu tinggalnya di kos-kosan loh. Kos-kosan ini konsepnya kayak gimana sih? Terus kita jelasin sambil pada saat itu kayak sambil kita kasih foto apa namanya kos-kosan di Indonesia bentuknya kayak gimana. Jadi kayak kita comot foto kos-kosannya salah satu teman Bojikan juga. dan kok ya kebetulan bentuk kos-kosannya mirip sama kos-kosannya Eda. Jadi kayak udah template kos-kosan bentuknya kayak gitu ternyata. Jadi mereka juga baru paham, oh ada tempat kayak gitu. Jadi ada tipe housing yang kayak gitu juga di Indonesia.
Oke.
Lebih ke gitu.
Oke. Tadi kita udah ngebahas ceritanya sedikit, visualnya sedikit. Sekarang aku pengen masuk ke sedikit ke mekaniknya deh. Ini kan mekaniknya puzzle ya. Nah, mungkin pertanyaan aku adalah tadi sempat dimention ya, puzzle-puzzle ini terinspirasi dari game-game di Resident Evil ya. Nah, apakah maksudnya ketika proses mendesain puzzle ini bagaimana sih flow-nya biasanya dilakukan? Apakah searching semua game puzzle kemudian dicomot mana nih yang kira-kira menarik buat di game kita terus dimasukin, atau ada cara lain ketika mendesain puzzle-puzzle-nya?
Kalau soal desain puzzle lebih ke Elwin sih.
Ada di sebelah orangnya.
Jadi so far mungkin lebih kayak apa namanya, kita searching soal, yang jelas kita coba mainin dulu game-game puzzle-nya seperti apa. Jadi lebih kayak memperkaya mekaniknya dulu sih, lebih kayak gitu. Dan baru kita apa coba implement ke dalam game. Tapi juga di lain kesempatan kita kadang-kadang kayak lebih malah kayak brief ceritanya itu ada duluan, terus kita nyari-nyari ini kira-kira mekaniknya lebih seperti apa. Tapi entah kenapa kayak gimana-gimana kita nggak bakal bisa improve mekaniknya seperti apa kalau misalnya kita sama sekali belum pernah main game-game di awal sih. Jadi kayaknya mungkin lebih ke kita ngumpulin mekanik dulu baru coba diimplementkan. Dan juga kadang-kadang kayak mekaniknya itu kita bukan dari game, tapi kayak yang lucu itu kayak yang waktu apa namanya Eda sama Owl minum teh dan makan kue itu, terus mereka kayak saling berbagi kuenya satu sama lain itu. Nah itu kayak yang apa namanya game desainerku Elwin, dia nemu itu malah dari gif seliweran yang muncul di Facebook. Jadi kayak ada apa namanya? Jadi kayak ada gif dua. Aku masih nggak ngerti itu asalnya dari mana. Mungkin kalau ada yang ngerti bisa kasih tahu aku. Jadi ada kayak semacam dua beruang mereka saling makan dimsum. Dan itu kayak apa namanya dimsumnya itu dibagi barengan gitu. Jadi kayak mereka ambil satu ketika dimsumnya ada sisa satu agak di belah dua sama salah satu beruangnya biar beruang lainnya bisa makan lebih kayak gitu. Jadi kayak apa ya, runtutan sequence adegannya itu malah kita dapetnya dari tempat-tempat random kayak gitu.
Iya. Inspirasi bisa datang dari mana aja ya. Iya, itu menarik banget soalnya. Tapi kalau dibandingkan sama Florence ya, kalau Florence kan instead of puzzle lebih ke set mekanik yang nggak perlu mikir, nggak perlu nyari clue ya, bisa ditemukan jawabannya sendiri. Kalau ini lebih berpikir ya, memang by design kayak kalian harus mencari-cari dulu, mikir-mikir dulu.
Ya, jadi kayak itu makanya kita mainin dua game. Jadi Florence sama yang satunya lagi Rusty Lake. Kalau Rusty Lake dia benar-benar kayak game point and click yang benar-benar mikir. Dan apalagi kayak Rastilek itu dia temanya lebih horror. Dan gara-gara itu juga When the Past Was Wrong sempat kayak hampir berubah haluan jadi agak horror juga. Tapi untung kita kembali ke jalan yang benar. Tapi kayak apa ya? Jadi kayak kita nggak bisa, kita kayak pengen ngasih sesuatu yang berbeda ketimbang kita ngambil cuman dari satu referensi Florence gitu aja. Jadi kayak dengan adanya ada referensi game utama lainnya yang kayak Rusty Lake itu juga, kita jadi kayak bisa ngasih experience yang lebih, yang berbeda ke player. Soalnya kalau in the end kayak kalau experience-nya benar-benar kayak Florence, buat apa kita main BBLA kayak gitu.
Iya. Ini kan aku ngelihat di abis mainin, kan aku ngelihat review-reviewnya juga gitu ya. Aku termasuk orang yang paling nggak bisa main game puzzle gitu ya. Jadi yang mencari-cari clue apa segala macam itu stuck lama banget gitu kan. Itu sebenarnya durasi, kan aku sebelum ini bikin video mainin game WPWA ya. Itu sebenarnya durasinya lebih lama dari itu. Lamanya karena mikir nih apa, nih gimana, nyoba-nyoba segala macam. Dan akhirnya baru bisa beres itu, udah di-cut-cut itu 2 jam gitu ya. Dan aku ngeliat juga cukup banyak player lain yang aduh nyangkut nih di sini gitu. Nah itu hintnya kok nggak membantu ya, itu gimana itu? Hintnya tidak membantu aku menyelesaikan masalah. Apa emang sengaja dibikin begitu?
Jadi aslinya kayak hintnya kan kalau yang sekarang kayak kita cuman ngasih tahu apa namanya, di mana kita harus ngeklik benda apa aja yang bisa kita interact kayak gitu. Aslinya kalau misalnya nggak ada hint itu sebelumnya itu kayak kita benar-benar karena bendanya banyak, kita kayak apa ya ngomongnya ya, kayak benar-benar orang itu nggak tahu benda apa yang bisa diklik, kasarannya kayak gitu sih.
Oh ya? Dan juga kan ada kenapa, animasi ya, ini cuk 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 gitu.
Ya, jadi kayak sebelumnya apa namanya, sebelumnya kita sama sekali nggak ada animasi kayak gitu. Kayak gitu. Jadi kayak itu termasuk update yang kita nambahin juga, termasuk cursornya juga. Nah itu juga apa namanya, termasuk salah satu pertimbangan kita. Jadi kayak waktu awal-awal bikin WPWA, kita udah mikirin kira-kira WPWA ini nanti bakal ke platform apa aja sih. Jadi kayak selain PC mungkin juga bakal mobile juga, mungkin juga bakal apa namanya konsol juga. Kan gak semua tempat kita bakal pakai kursor, jadi kita juga menyediakan tombol hint itu tadi. Kayak gitu. Dan juga mungkin karena kalau merasa tidak seberapa membantu, so far kayak hint-hint dari point and click itu rata-rata yang aku lihat mereka lebih kayak langsung ke apa ya, ada beberapa game point and click itu mereka nyediain hintnya malah ngasih link ke YouTube yang full gameplay, jadi kalau mereka stuck bisa lihat. Atau juga kayak mereka kayak ngasih semacam riddle berupa kata-kata, dan kita kan nggak bisa pakai kata-kata di dalam game ini kayak gitu. Nah pikirku juga kayak apa ya, kalau misalnya orang bisa ngebius hint dan bisa langsung mainin gamenya, entah kenapa kayak kita kan mau bercerita lewat puzzle, bisa jadi kayak malah ceritanya kita itu nggak nyampe kalau misalnya orang tinggal apa namanya, tinggal langsung nggak mikir gitu loh, langsung mecahin hintnya, langsung next, jadi kayak ceritanya malah kurang nangkep. Jadi pikirku kayak kenapa hintnya cuman sesederhana mana yang bisa diklik, biar kurasa biar orang lebih memahami ceritanya sih.
Itu apa, argumentasi yang menarik banget ya. Pertama juga mungkin kalau orang yang suka dengan game puzzle, dengan game hint yang terlalu mudah juga dia jadi ngerasa aduh ini gamenya jadi nggak seru gitu ya, jadi karena terlalu mudah. Dan tadi itu mungkin juga buat orang yang menikmati game apa ini juga proses bolak-balik bingung pusing sampai akhirnya ketemu itu bisa rewarding juga kan buat dia, kayak oh ternyata mesti balik lagi ke sini gitu, jadi menarik sih. Terus aku juga tertarik sama ini, puzzle-nya didesain lintas layar. Jadi begitu di awal-awal item-item yang kita pakai itu kan hanya di tempat itu aja, saat itu juga selesai pindah ke adegan berikutnya, clue baru. Nah aku inget banget nih adegan yang paling bikin aku frustasi adalah, ini mungkin agak spoiler ya, itu bagian TV. Di TV,
okay.
Iya, kita kan punya lakban tuh. Itu aku muter-muter mikir, ini lakban buat apa? Apa hubungannya sama TV? Aduh.
Itu waktu banget kan ya.
Kayaknya banyak orang yang nyangkut di situ juga ya. Eh, Mbak Rena, dari sekian banyak yang nge-review di Steam atau mau pertanya, ada nggak sih titik atau pas playtest itu, titik di mana puzzle yang orang tuh pada kesulitan di situ semua?
Ada kok, cuman bentar, aku berusaha nginget. Apa ya? Itu, yang waktu di chapter kita bisa kencan berdua sama awal di
pantai.
Di dapur, di dapur. Pantai, mm-hmm. Di apa namanya itu, di gunung.
Yang lihat bintang
so far, ya? Orang-orang bingung baca hint yang soal apa namanya, pop cycle.
Itu malah aku langsung nangkep.
Wah, alhamdulillah. Gitu.
Berarti, ini menarik ya. Berarti tiap orang itu sulit dan mudahnya itu bisa berbeda-beda ya. Ada buat orang-orang tertentu yang mudah di satu titik, ada yang sulit di satu titik.
Agak nge-stuck ya.
Oh iya, sebentar.
Halo.
Sip. Iya. Tadi sampai mana ya? Oh iya, berarti memang tiap orang beda-beda ya. Ada yang clue yang buat dia mudah tapi buat orang lain susah, dan sebaliknya ada yang buat orang lain susah tapi mudah. Ini aku nggak tahu orang-orang pada nemu atau enggak. Tadi kan buat aku yang susah tuh yang TV tuh, yang ngeluarin apa sih dari balik TV-nya itu, ada kunci ya kalau nggak salah. Kunci. Sama buat aku yang cukup lama juga ini yang jam, Rena. Yang ada 1, 2, 3, 4, 5 yang mesti digeser itu.
Yang
itu tuh sampai sekarang aku nggak tahu loh. Aku cuma spamming gitu ya. Ini apa sih tiba-tiba plung, kebuka? Kok bisa gitu ya? Aku sampai sekarang masih belum tahu itu kenapa ya.
Oke. Itu juga kayak apa namanya? Password jam itu kayak yang terakhir kali kita tambahin. Jadi kayak pada saat itu kita ngerasa kayak kok yang di khusus yang di level yang gunung itu kok kayaknya kok kayak kurang banyak apa ya puzzle yang kita sekali duduk terus orang langsung berusaha putar otak kayak gitu loh. Jadi kayak so far semua puzzle-nya pada level itu kayak kita so far kayak cuman nyocok-nyocokin gambar aja. Jadi kayak kita ngasih hint di mana, terus orang biar baca hintnya, terus taruh di mana, lebih kayak gitu. Dan kita kayak, itu termasuk puzzle yang kita terakhir kali bikin. Jadi bisa jadi kayak secara desain pun kita juga bank desainnya udah banyak, kita udah advance. Jadi kayak itu langsung apa masukin puzzle yang terlalu advance di mana, di sana, boom gitu kan.
Iya.
Jadi kayaknya ya itu juga sempat ada orang yang kesulitan juga, tapi entah ini untung atau tidak diuntung itu bisa di abuse.
Dan bisa bikin jadi ini ya, kesulitan ini jadi viral juga gitu kan, orang jadi nge-share, jadi nanya, jadi nontonin YouTube-nya orang gitu ya untuk nyari jawabannya.
Jadi orang cari-cari di forum juga kayak gitu.
Ada ini nggak? Aku belum tahu. Karena kan biasanya misalkan ada orang yang apa sangat ekstrim ya gitu ya. Jadi ini kita ada jalan cerita utama nih gitu ya. Sebenarnya ada nggak sih? Aku nggak nemu. Tapi ada atau nggak jalan cerita yang berbeda kalau misalkan dia ngapain di game ini? Atau itu linear?
So far ini linear. Jadi pertamanya kita sempat mau bikin ada jalan cerita berbeda kayak gitu. Cuman karena ini kita tanpa dialog, takutku malah kalau ketika kita pakai ada percabangan cerita, malah orang semakin gak nangkep inti ceritanya seperti apa. Takutku malah moral story duluan dari gamenya orang gak dapet sih.
Iya.
Jadi ini
betul. Karena buat aku pun sebagai orang yang gak bisa main puzzle, momen ketika aku main puzzle kemudian lanjut lagi ngikutin ceritanya tuh kadang mesti tadi gimana ya tadi gitu. Jadi perlu ada recall-nya lagi gitu. Apalagi kalau yang sampai bermenit-menit, puluh-puluh menit, sampai setengah jam, ini gak ketemu-ketemu gitu kan. Pas lanjut ceritanya, tadi sampai mana ya. Tapi ya itu dia ya, beda ya tiap orang ya. Mungkin ada, paling cepet berapa, ada gak sih record atau kamu gak record gak sih orang paling cepet main ini tanpa clue lain berapa lama sih?
paling cepet ya. Kalau soal cepet-cepetan, aku nggak ngerti ya, kayak kayak bisa jadi soalnya orang kalau paling cepet dari developernya sih, kita karena udah ngerti apa jawabannya juga, jadi kayak paling kayak cuman 30 menit gitu, 20-30 gitu udah bisa. Cuman kalau misalnya orang masih benar-benar fresh, kurasa bisa paling cepat bisa kayak 1 jam.
Satu mungkin jam. Di ya, YouTube rata-rata orang main berapa lama kalau yang streaming WPWA?
Streaming WPWA juga kadang-kadang kayak 1,5-2 jam lebih kayak gitu.
Oh, berarti aku masuk normal ya, masih mainnya 2 jam. Kupikir aku udah ini, aku bodoh banget mainnya 2 jam beginian. Oke, ternyata aku masih normal, alhamdulillah. Oke.
Okay. Alhamdulillah.
Terus pas di akhir, biasa, ini aku agak tertarik nih. Sebenarnya di, ini sekali lagi teman-teman mohon maaf ya kalau ntar agak spoiler. Jadi biasa di akhir itu kan ada kredit ya. Ending, terus ada kredit siapa yang bikin segala macam. Abis itu udah selesai. Nah, ini konklusinya itu baru keluar abis beres kredit kan?
Yes, benar.
Oh, berarti emang itu by design ya. Jadi kalau ada orang yang pas kredit kayak, oh aku udah selesai tamat, terus matiin gitu, itu bisa nangkep cerita yang berbeda ya?
Iya, benar juga.
Aku tuh pas di titik kredit itu aku mikir, oh si ini sudah menyusul gitu kan, si Mbak Eda ini. Terus menghilang, oh baru aku langsung cing, oh gitu ternyata. Jadi untung nonton sampai akhir kayak nonton. Kan kalau kayak film-filmnya Marvel kan after credit itu nggak signifikan lah untuk berikutnya gitu. Yeah. Kan. Kalau ini signifikan sekali ternyata.
Ya. Itu juga kayak apa namanya, aku masih konflik juga sampai sekarang kayak. Apakah kalau misalnya kita bikin game kayak gitu lagi sebaiknya yang kayak gitu jangan ditaruh di kredit atau gimana juga, cuman tapi kayak di satu sisi yang di WPWA ini aku seneng kayak bikin kejutan buat player yang benar-benar kayak nungguin sampai akhir, benar-benar dengerin lagu kreditnya akhir, lebih kayak gitu.
Ya aku salah satu orang terkejut sih kayak, oh langsung berubah ceritanya, oh ternyata endingnya seperti ini, keren. Pas aku baca kreditnya, Mbak Rena, itu ada yang dari Jepang, Chorus Worldwide, itu dia ngapain ya?
Jadi Chorus Worldwide itu kayak publisher kita untuk konsol.
Oh itu jadi, nama publisher?
Dia nama publishernya, jadi kayak dia yang termasuk apa ya, promosiin game WPWA di Jepang juga, dan apa namanya, nanti yang untuk kedepannya kan habis ini kan Band Lepas Peseran mau rilis untuk beberapa konsol juga, dan itu semuanya Chorus Worldwide yang nanganin, lebih kayak gitu.
Oh, tahu nggak pertama kali aku denger itu aku ngebayangnya apa? Paduan suara? Apa? Ini ada paduan suara atau apa? Komposer-komposer dari Jepang bikinin apanya gitu kan, versi Jepangnya atau apa?
Ya.
Itu nama publisher.
Itu publisher, iya benar.
Baik.
Iya ya. Kok malah aku nggak kepikiran kalau itu paduan suara.
Makanya aku penasaran juga.
Ya, ini kita pakai musik. Kalau musisi sih kita pakainya musisi yang apa namanya ada di Indonesia ya, di Surabaya lebih tepatnya. Biar bisa orang yang bisa datang bisa rekaman sendiri, lebih kayak gitu.
Om Ito ya.
Om itu sama ada bantuan session player, pemain biola juga.
Oh iya, ini kan kenceng di biola. Oh, nih balik lagi. Kenapa pilihan alat musiknya biola? Apakah ada kesukaan tertentu dengan musik biola atau menyamakan dengan moodnya? Moodnya kayaknya moodnya harpa deh harusnya.
Harpa? Kenapa harpa? itu lebih tepatnya kayak apa ya, itu termasuk proses brainstorming yang pada waktu Mojikan Camp juga aslinya. Jadi kayak kita, ya yang jelas sejak awal aku pingin mereka berdua ini berkarya bareng, pakai alat musik bareng. Dan pertamanya kayak kita cari referensi itu dari game demo yang dia, kan main piano ya. Main piano, tapi habis itu kayak, masuk piano sih, kita coba yang lain dong. Habis itu sempat terjatuh juga dari Summit kalau nggak salah, di Mas Novan yang bikin A Space for the Unbound. Dia nyara kayak bantuin aku bikin cerita, dan yang tercetus pada saat itu adalah Biola. Jadi kayak dari kayak kita juga nggak mempertanyakan dari awal sampai akhir kayak kenapa dia harus main Biola, karena memang sejak awal yang tercetus idenya juga itu. Dan surprisingly, apa ya, suara dari alat musik Biola juga bittersweet gitu, jadi kayak lumayan, dan bukan lumayan sih, sangat cocok buat temanya When the Past Was Around, kayak gitu.
Dan ini ya termasuk yang apa ya, terjangkau ya, kalau misalkan kita ngomong alat musiknya, maksudnya alat musik yang cukup populer kan, jadi orang bisa cukup relate dengan alat musik itu. Menarik.
Ya, aku sama sekalian low-key kepingin bisa gameku bisa dimainin sama 2-set violin sih. Cuman itu di luar ini.
Amin. Kalau sejauh ini, kemarin kalau nggak salah abis ini ya, abis dapat award dari Gamescom ya?
Yes.
Gamescom kan ya?
Iya, Gamescom. Kenapa sampai lupa?
Saking banyak yang menang award sampai lupa ya. Udah banyak soalnya awardnya.
Jadi kayak apa namanya, kita sempat menang. Jadi Gamescom specifically dari Indie Arena Booth-nya sih. Jadi kayak kita dapat Best Game Award pada saat itu.
Ya. Jadi selain dapat award dari Gamescom yang Indie Arenanya itu kan juga, kalau nggak salah kemarin yang udah apa sih kalau di Steam itu ratingnya? Aku lupa, yang Chris sempat mention.
Overwhelming positif
ya, itu kan berarti level paling tinggi ya, rating paling tinggi dari game di Steam ya.
Yes.
Nah, pertanyaan aku adalah, ini kan game art style-nya unik ya, tidak Barat, tidak Asia gitu ya. Kemudian lokasinya di setup juga unik di Indonesia gitu kan. Nah, aku pengen tahu deh, WPWA ini lebih banyak dimainin dari mana sih orang-orang yang suka dengan game ini ternyata?
So far sih gimana-gimana tetap paling banyak dari US ya. Jadi tetap dari US. Cuman karena kita tanpa dialog, entah kenapa kayak jadi banyak juga dari negara-negara yang kita nggak memperhitungkan sebelumnya. Jadi kayak dari Cina, dari Korea, terus juga ada negara-negara kecil-kecil di Eropa yang aku nggak ngerti, Brasil juga ada, jadi kayak gitu. Dan kita juga karena kita localization-nya cuman di main menu, jadi kita kayak bisa langsung localize ke banyak bahasa, lebih kayak gitu. Jadi satu, dia lebih irit, dua, kita bisa kayak lebih mencapai banyak orang juga, kayak gitu.
Ini menarik nih. Pertama sebelumnya, berarti genre visual seperti ini pun ternyata bisa diterima oleh market yang dari US dan dari mana-mana ya gitu. Itu menarik. Cuma tadi ngomongin lokalisasi, jadi Mbak Rena waktu lagi mainin game ini kan pertama aku ke setting tuh. Terus aku ngelihat, aku belum tahu kalau game ini nggak ada dialognya. Jadi aku ngelihat ini pilihan bahasanya kayak, wih, banyak banget bahasanya, pilihan opsi bahasanya keren banget gitu kan. Waduh, aku pakai bahasa apa ya? Aku milih tuh Inggris atau Indonesia, Inggris atau Indonesia. Aku kayak bolak-balik pengen, kayaknya aku pengen experience ini dalam bahasa Indonesia juga, tapi pengen bahasa Inggris juga. Akhirnya milih, yaudahlah bahasa Indonesia. Terus pas main, gak ada dialognya. Pusing-pusing lama-lama. Maaf ya. Harusnya baca deskripsinya dulu ya, bahwa ini game gak ada dialognya.
Oke.
Terus ini kayaknya pertanyaan penutup deh, karena waktunya udah lewat juga sebenarnya. Kita kan sebenarnya bahas pas cuma mau setengah jam. Mbak Rena, abis WPWA, what's next?
Abis WPWA, aku membantu desain naratifnya A Space for the Unbound. Jadi setelah ini bakal fokus, jadi kayak satu studio bakal fokus buat A Space for the Unbound. Jadi mohon dinantikan.
Pastinya. Untuk kapan sih itu?
Kalau
rencananya?
untuk WPWA sendiri, ya aku kayak kenapa?
Yang Space for the Unbow itu untuk kapan rencananya? Next year? This year? Udah ada belum? Atau belum
aku,
ada?
Aku ngomongnya apa ini? Space? sudah ada sih. Mungkin. Aku minta izin dulu ini. Aku
izin sama PM-nya dulu.
Aku bisa ngomong buat kapan next year? Tahun depan. Oke. Berarti untuk tahun depan.
Paling aman tahun depan. Tahu juga paling sekarang udah November ya, gitu kan. Januari tahun depan, Desember juga masih tahun depan gitu ya. Itu memang jawaban paling aman.
Yes.
Oke, paling itu aja buat sesi sharing-sharingnya. Thank you banget Mbak Rena atas sharing-sharingnya. Buat teman-teman yang lain, jangan lupa ya di-download di Steam ya. Baru di Steam sekarang ya?
Yes, benar, baru di Steam.
Baru di Steam, sudah bisa di-download.
Soon akan di konsol.
Di konsol akan di mana nih? Semua?
Mungkin nantikan saja.
Nantikan saja di PS5 gitu ya. PS5-nya belum punya gitu, tapi udah nantikan. Oke, sip kalau begitu. Thank you atas waktunya. Sukses buat When the Password's Around porting-portingannya dan sukses juga buat A Space for the Unbound-nya ya.
Terima kasih.
Thank you. Bye-bye.
Bye.